Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Моє вітання, ви слухаєте радіо «Крим Реалії» у студії Катерина Некреча, і це денне шоу. У прямому ефірі ця передача виходить щодня о 12.10 на середніх хвилях на частоті 549 АМ, а також ви можете слухати нас в Криму на частоті 105.9 FM, 105.9 FM щохвилини, щогодини ми з вами. Ну і, звісно, на сайті «Крим Реалії».
Гость ефіра.
Есть в нашей студии
Владимир
сегодня...
Владимир Фисенко, украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований ПЕНТА. В 1981 году закончил с отличием исторический факультет Харьковского государственного университета. Стажировался за рубежом в институте Гарримана Колумбийского университета в США и университете Куинс Кингстона в Канаде. В 1990-2000 годах доцент кафедры истории Украины и политологии Украинской инженерно-педагогической академии. Летом 2010 года возглавил Киев Институт проблем управления имени Горшенина. Автор более 80 научных и учебно-методических публикаций и более 100 публикаций в печатных СМИ. Член Общественного совета при Министерстве иностранных дел Украины. Член Российско-Украинского консультативного совета. Фисенко входит в пул самых известных, востребованных и цитируемых отечественных политологов. Не переходит грань между политологией и политикой, вливаясь в избирательные кампании в качестве кандидата той или иной партии или блока. Хотя не исключает, что появление хороших экспертов-политологов среди народных депутатов могло бы улучшить качество работы парламента. Считает, что в вопросе возвращения полуострова необходимо формулирование четкой последовательной экономической политики по отношению к Крыму. По его мнению, полная блокада нанесет ущерб не только пророссийским, но и проукраинским жителям Крыма.
Гость эфира.
Отож, це радіо «Крим Реалії», в нашій студії Володимир Фисенко, український політолог. Володимир, вітаю вас.
Вітаю вас.
Чи все правильно ми сказали?
Ну, в основному там є такі деякі деталі, які вже трошки застаріли, тому що я був членом ради МЗС раніше, зараз ні. Угу. Да. А так, в цілому...
Все
да,
правильно. Да. Але інтернет пам'ятає все. Тому...
Ну, ні, да, я знаю, да, це ж да, з Вікіпедії, або да, з яку... ну, скоріше за все, з Вікіпедії. Да. Ні, ну, то таке, да. Я думаю, що да, в цілому інформація.
В цілому правда. Ви, Володимир Фисенко, це інформація була про вас. Дуже раді бачити вас в нашому в нашій
студії. Дякую за запрошення.
В нашому ефірі. Я знаю, що ви часто коментуєте для телепроекту «Крим Реалії», для сайту «Крим Реалії». Якісь моменти багато буваєте на Радіо Свободі, а в ефірі Радіо «Крим Реалії» саме в студії. Ви вперше. З цим вас вітаю. Я нагадаю нашим слухачам і нашим глядачам в Фейсбуці, що ви можете телефонувати нам, не тільки лишати свої коментарі. Телефонуйте за телефоном 8 800 10 06 926 з Криму безкоштовно. 8 800 10 06 926. А для жителів материкової частини України телефон студії 044 490 29 05. Ну і, пане Володимире, до вас таке перше питання. А коли ви в останні були в Криму?
Востаннє, навіть зараз точно не пригадаю, я думаю, що десь 12-й рік. В 13-му не пам'ятаю, чи був я. А, ні, був, от згадав, да. Я був, точно можу сказати, коли був останній раз в Криму, коли останній раз в Криму була конференція Ялтинської європейської стратегії. Да. Але бував під час виборчої кампанії, запрошували, там був такий клуб політологів, да, але це було в 12-му році. Можливо, десь і навесні 13-го, точно зараз не згадаю. А от останній раз точно це восени, вересні 13-го року. І тоді, між іншим, мені запам'яталося дуже, це майже пророцтво було, дуже яскравий такий емоційний виступ на закритті конференції Олександра Квасневського. А тоді якраз була дуже гарячою темою підписання угоди про асоціацію. Вже почалися коливання у Януковича, і невідомо було, підпише, не підпише. Ну, тобто, вже була фінальна стадія. І тоді Квасневський сказав, згадав відому прислів'я, він і класику ще радянського сказав, «Ні шагу назад, позаді Москва». Угу. От виявилось, що Москва не тільки позади, а вона нас чекала в зв'язку з Кримом, з Донбасом в 2014 році. Але це були такі майже пророцькі слова, що цей конфлікт конфлікт може загостритись. Так воно і сталося.
Це в нас спільно, до речі, з вами, що ми були саме от восени на ЄС, на саміті 2013 року в Криму. Але от тоді вже, ви ж певно, не дивлячись на те, що по роботі були, скажімо так, да, власне, в Криму, чи були якісь розмови, чи якісь настрої, може, в Ялті, да, чи у кримчан, чи спілкувалися з кимось? Тому що, фактично, це от кілька місяців до того, як ми побачили цих зелених чоловічків в Криму, да, це дуже-дуже короткий термін часу.
Ну, то, знаєте, тут справа не в термінах часових, оскільки, якщо б не було прямого втручання Росії в лютому 2014 року, я кажу про пряме втручання, посередковане воно було і раніше, то не відбулося б анексії Криму. Оцей референдум, він би не з'явився без участі і прямої фактично допомоги, як військової, так і організаційної з боку Росії, і навіть проросійські сили теж не отримали б зброї, прямої підтримки російських військових і так далі. Були події 4-го року, теж там були достатньо драматичні, але не було російського втручання, і тому не сталося от таких подій, які були вже в 14-му році. Так що проросійські настрої там були, були проросійські сили, але хто таки був Аксьон? Був маргіналом політичним. Було декілька людей, там, типу Цекова, які були такі активно проросійські, але вони не складали більшість. Більшість в Верховній Раді Криму мала партія регіонів, яка, в принципі, хотіла сама контролювати Крим. А після поразки Януковича всі були дезорієнтовані, на жаль, були паралізовані силові структури, була певна деморалізація, і Росія цим скористалася. І, ну, і безумовно, тим, що частина мешканців Криму, чимала частина. Я не кажу, що більшість. За даними опитування, от я пам'ятаю і дослідження Центру Розумкова, деякі інші опитування, ну, не менше третини, можливо, і трохи більше, там, до 40%, але були люди, які не приховували своїх проросійських поглядів. Але, знов таки, якщо б не було втручання Росії, то цей би чинник не спрацював. А так, от саме російське військове політичне втручання, воно було вирішальним чинником драматичних, навіть трагічних подій в Криму.
Певно, що ви пам'ятаєте голосування, власне, яке було за незалежність, за незалежну Україну, не так, в 90-х в Криму, і досить такий позитивний показник в бік
да, більшість проголосувала, да. Там був найнижчий показник голосування за незалежність України в цілому по Україні, але все ж таки більшість підтримала. Але, знаєте, от тоді була ситуація, коли, ну, майже всім було очевидно, Союз рухнув. Невідомо, що як буде далі. В Росії теж були дуже такі неоднозначні події. І на той момент, мені здається, більшість кримчан діяла достатньо раціонально, прагматично. Все ж таки зв'язки з Україною були, ну, формально, юридично. Не формально, а от саме юридично. Крим був в складі України. І думаю, що зв'язки з Україною були таким головним прагматичним чинником для більшості кримчан, які проголосували за те, щоб підтримати незалежність України. А от коли почалися вже складні соціально-економічні процеси, криза пов'язана з розпадом Радянського Союзу, перебудова економіки, структура економіки, оскільки рухнув і військово-промисловий комплекс, це дуже сильно вдарило по українській економіці, зокрема. І от на той момент, тоді 92-93 рік, в Криму почали зростати проросійські настрої. І перша спроба такого російського реваншу, вона була в 94-му році. Якраз от рік президентських виборів, Мішковщина так звана, спроба обрати президента Криму. І намагання не так прямо і швидко, як це було в 14-му році, але намагання повернути Крим до Росії. Проте та спроба була нейтралізована. От треба віддати належне. Все ж таки на той час хай була і молода держава, але все ж таки контроль над силовими структурами був, і попрацювали із кримськими елітами тоді, от за часів Кучми. Він тільки починав президентство, але, в принципі, діяв достатньо оперативно.
Тобто ви кажете про те, що це така заслуга президента
на той момент,
час?
Да. На той момент, да. Я думаю, що треба віддати належне Кучмі, тому що ризики були великі і діяли, в принципі, не стільки силовими методами, скільки активну цілеспрямовану роботою з кримськими елітами, ну тому що в Криму на той момент теж була ситуація дуже суперечлива. І я думаю, що значна частина кримських еліт не хотіла, скажімо так, переходити під інший прапор, тому що невідомо, чим би це закінчилося.
Володимире, а у 2014 році, якби в Україні був президент, який ну зайнявся, скажімо так, цим би питанням, не втік з країни в цей момент окупації, так, а щось робив. Чи зміг би він якось протистояти, чи його розмови з кримськими елітами, наприклад, чи змогли б якось протистояти російській агресії в Криму?
Ну, знаєте, насправді і втеча Януковича, оскільки він фактично самим фактом своєї втечі, він по суті відмовився від посади. От зараз це питання, думаю, воно так чи інакше буде обговорюватися на суді про державну зраду Януковича. Але думаю, що вирішальний факт був сам факт його втечі. От вирішальний чинник. І це певною мірою, оскільки виникнув на декілька днів отакий і трошки розтягнувся з точки зору поведінки представників силових структур, от виникнув такий певний перехідний період, і дуже сильна була деморалізація серед силових структур. Я навіть пам'ятаю в Києві, що про Крим казати, в Києві декілька днів після Майдану фактично МВС не працювала, міліція на той час ще фактично була деморалізована, і навіть дружини створювали для просто того, щоб там протистояти якимось кримінальним спробам. Потім взяли в свої руки владу вже представники нових органів державної влади. Але от, на жаль, був такий певний період, якраз кінець лютого, і цим Росія скористалася. Тому це, знаєте, як стихійне лихо. От той президент, я маю на увазі Януковича, на той момент він не міг це робити, і, я думаю, не хотів це робити. Він думав лише про власний порятунок, а не про країну, не про інтереси країни. А нова влада ще не контролювала. Да, були спроби. От Порошенко тоді ще до початку президентської кампанії приїжджав, намагався якось попрацювати. Якщо б все ж таки була, можливо, більш оперативна, більш консолідована реакція представників тодішньої влади, а вона теж була перехідною, був виконуючий обов'язки президента. Всі представники силових структур, включаючи СБУ, МВС, вони теж були виконуючі обов'язків, оскільки тоді був перехід до парламентсько-президентської моделі правління, і, відповідно, от їх такий статус був теж не зовсім повноцінний. А низові структури, вони, ніхто не знав, що буде далі, і вони чекали, а хто переможе, і кого потім підтримати. І фактично, навіть по Донбасу це теж спрацювало через декілька місяців. Теж не змогли повністю утримати ситуацію в Донецьку, в Луганську, в Харкові лише з другої спроби змогли взяти під контроль обласну державну адміністрацію, а так теж був величезний ризик. Ну, і ми пам'ятаємо і трагічні події в Одесі, де значна відповідальність теж на тодішньому керівництві міліції в Одесі. Так що, от, це об'єктивна реальність. І хоча були і військослужбовці в Криму українські, але і певна деморалізація, відсутність чітких таких вказівок, як діяти. Ну, і я скажу відверто, про це вже і була інформація. Були поради з боку наших партнерів західних не використовувати зброю. На мій погляд, це теж зіграло негативну роль. Да, безумовно, ризик був військових зіткнень. Росія залякувала тодішнє керівництво Турчинова, який був виконуючим обов'язки президента, використанням військової сили, якщо будуть якісь спроби протистояти в Криму. Але все рівно, я думаю, що якщо б була демонстрація готовності захищати військові об'єкти, державні об'єкти, тоді, можливо, справа не дійшла б до подій трагічних, які відбулися.
Володимир, ви цього тижня вже другий наш експерт, другий наш гість, який говорить про ці речі. Насправді, Наталя Влашенька була цього тижня в нашій студії, говорила схожі
речі. На книжку видала,
речі.
Я
так,
бачив.
Ми про це говорили якраз. Ну, а власне, якщо говорити про, знаєте, таку державну політику за всі роки української незалежності відносно Криму, чи була вона, і от ви ж знаєте, як ніхто, і українських політиків, да, і представників влади в усі роки, чи було розуміння, а що таке Крим, а для чого він нам, і що з ним робити?
Ну, розуміння було, і державна політика по відношенню до Криму була, хоча були і протиріччя, були, скажімо так, була іноді певна непослідовність, не завжди були, на мій погляд, успішні кадрові рішення по Криму, але все ж таки, от політика була. Знов-таки, вона була ізначально така внутрішньо суперечливо. Було зрозуміло, що Крим дуже сильно відрізняється від іншої України, навіть східних російськомовних регіонів України, тому що це єдиний регіон, де етнічні росіяни складали більшість, близько 60%, плюс військово-морська база російська. І відразу домовили, що вона там зберігається. Врегулювали це вже в 97-му році, не відразу. І теж не всі знають, от Кравчук згадував про це, були навіть, я зараз не пам'ятаю, 92-й рік, якщо не помиляюсь, була навіть ситуація, коли ділили Чорноморський флот, була навіть така конфліктна ситуація, ризик прямого зіткнення, використання зброї. Але врегулювали на, скажу, в прямих стосунках між двома президентами. Так що напруга була, і ризики були, от була Мішковщина 94-го року. Але все ж таки поступово ситуацію взяли під контроль. З одного боку, пішли на поступки, можливо, надмірні. Зараз про це теж багато розмов. Не всі погоджуються з рішенням в Конституції 96-го року, що дали автономію Криму. І от якраз автономний статус Криму, він певною мірою став передумовою проведення референдуму. Тому що в Донбасі теж проводили референдум, да, але все ж таки Донбас не мав автономії і не мали таких повноважень, скажімо так, ухвалювати власні рішення законодавчі. І області не можуть у нас проводити місцеві референдуми, так, але які стосуються кордонів, це взагалі заборонено Конституцією.
Тобто ви кажете про те, що через те, що Крим мав, Крим був автономною республікою і є автономною республікою Крим в складі України, то референдум що, за
Ні. Референдум не був законний, да, тому що і автономна республіка не мала проводити. Я ж кажу, за Конституцією заборонено міняти кордони, і питання, ну, про статус навіть автономної республіки, воно Кримом не може одноосібно вирішуватись самостійно. Це питання всієї країни в цілому. Але тут сприяло те, опосередковано, те, що Верховна Рада Крима мала статус законодавчого органу. От тут цим скористалися росіяни. І вони поміняли через уряд, поміняли через рішення Верховної Ради. А далі вже запустили процедуру референдуму. Референдум абсолютно незаконний, фейковий, як зараз модно казати. Але от зміна уряду, оцей ланцюжок подій, зміна уряду через рішення. Але як відбувалося рішення Верховної Ради? Зараз згадують і депутати, і безпосередні учасники тих подій, зокрема росіяни, той же Гіркін. Вони згадують, фактично автоматчики під дулами автоматів зігнали депутатів, які проголосували за зміну уряду. І тодішнього керівника уряду звільнили, да, і призначили от цього пана Аксьонова, проросійського ставленика. Оце і стало фактично початком перевороту, заколоту в Криму. І росіяни там брали безпосередню участь. І от тільки після зміни уряду відбулося ініціювання референдуму. Так у нас не можуть там обласні, скажімо так, ради міняти адміністрацію. А от тут це спрацювало, на жаль. Так що, от, можливо, тоді це було таким компромісом, коли ухвалювали Конституцію. Мені розповідали депутати того скликання, які голосували за Конституцію, що це був певний компроміс з комуністами. Питання стояло так. Або державний статус російської мови, або автономія для Криму. Обрали, як менше зло, автономію для Криму. І, на превеликий жаль, ця міна сповільної дії, вона певною мірою спрацювала.
Володимир, а на вашу думку, яким має, чи мав бути на той момент, да, статус Криму бути? І чи можемо говорити про якісь зміни цього статусу нині? Тому що ми знаємо, що меджліс кримсько-татарського народу, зокрема там Рифат Чубаров, Мустафа Джемілєв, багато кажуть про те, що, ну, треба, власне, щось робити зі статусом Криму, да, і робити кримсько-татарську автономію. І Рифат Чубаров часто повторює про те, що це такий перший шаг, що без цього деокупації Криму не буде.
Я думаю, що я розумію інтереси кримсько-татарського народу. Вони хочуть підвищення свого статусу на своїй батьківщині, на своїй, скажімо так, там, де вони історично жили. Але, по-перше, це автоматично не призведе до деокупації. Знаєте, статус Криму, да, коли він Росії окупований, ну, це не призведе до деокупації. Скажу більше, це може створити і певні проблеми. майбутньому. Кримські татари, при всій повазі до них, вони складають меншість населення. Навіть менше 20%. І отут питання, скажімо так, збалансованості інтересів різних етнокультурних груп.
Але їхній аргумент, що вони корінний народ півострова, і вони, власне, через трагічні події історичні, мають якось зараз відновлювати і кількістю свою, так, і владу, і мати певні такі...
Це так, але от якраз я скажу, це може... Взагалі, це окрема така дуже складна тема, як повертати Крим, яким чином, оскільки там, якщо буде така, наприклад, деокупація за допомогою військової операції, то тоді, да, можна, скажімо так, встановлювати новий, там, можливий перехідний статус Крима. Я все ж таки думаю, що там можливо закріпити, да, особливий статус, або як культурну автономію, особливий статус кримського татарського народу в Криму. Але, ну, коли це буде фактично етнічна автономія, ну, тоді теж, скажімо так, це може бути джерелом певної напруги і протиріч. От з точки зору справедливості, да, я розумію цю вимогу, але тут є протиріччя, і я ризикну припустити, що навіть в Верховній Раді, коли це питання буде обговорюватись, буде дуже неоднозначне ставлення.
Вже є такі обговорення,
да,
насправді.
Ну, вони йдуть такі поки в конституційній комісії. В Верховній Раді прямих офіційних обговорень ще нема, скоріше є неофіційні дискусії.
Дискусії говорять дійсно про те, що от у нас Сівгіль Мусаєва була в студії, вона в ефірі казала про те, що до неї підходять народні депутати України і намагають, щоб вона їм роз'яснила, що відбувається. Вона говорила про те, що, певно, мала бути б кращою підготовка і пояснення до цієї теми для всіх, щоб всі розуміли.
Спочатку широка дискусія, де мають бути всі аргументи за і проти. Я можу точно сказати, що проти будуть націоналісти. Неважливо, там, свободівці чи якісь інші, неважливо, до якої партії вони належать. У нас націоналісти є, ну, крім опоблоку, в усіх фракціях, ну, можливо, крім ще депутатських груп, є ще войовничі патріоти, і враховуючи якраз от трагічний досвід 2014 року, вони будуть проти будь-якої автономії. Будь неважливо, чия автономія. Проти будь-якої. От як певний урок, я б сказав, така травма політико-психологічна 2014 року, це посилення унітаристських настроїв серед політичного класу і значної частини населення України, тому будуть виступати проти будь-якої автономії. Тут неважливо, особливий статус для Донбасу чи кримська татарська автономія. В будь-якій автономії вони будуть бачити джерело небезпеки, джерело потенційного сепаратизму і так далі. І тому, да, потрібна широка дискусія, так, треба зважувати аргументи за і проти, і шукати, я говорю, такий статус кримсько-татарського народу в Криму, який би сприяв і відновленню суверенітету України на цій території, і в той же час посилення статусу кримських татар в Криму. Це було пактом справедливості. Да. Але тут потрібно шукати гнучкий взаємоприйнятний компроміс.
Але здається, що питання вже вирішено, тому що Петро Порошенко, президент України, підтримує такий напрямок в тому числі. Так?
Дивіться, при всій повазі...
Згідно з його заявою.
Да, безумовно, да. Я чув цю заяву, пам'ятаю її, але президент може запропонувати відповідні конституційні зміни, але йдеться про конституційні зміни. 300 голосів потрібно для внесення необхідних конституційних змін. У нас взагалі дуже важко провести зміни от саме внаслідок цієї норми кваліфікованої більшості. Останній раз це сталося, коли проголосували судову реформу, там був певний компроміс, от тому я кажу. В принципі, треба шукати гнучкий компроміс, який би задовільнив більшість депутатів. І це буде дуже-дуже непросто, знов-таки, от, внаслідок неоднозначного ставлення до автономного статусу як такого.
Угу. Власне, багато політологів, ваших колег, говорять про те, що Порошенко контролює Верховну Раду України і навіть робить це за пана Гройсмана, прем'єр-міністра.
Так, слухайте, ні, ну, у Гройсмана менше впливу на Верховну Раду, чим у президента, в тому сенсі, що у президента все ж таки найбільша фракція в парламенті, хоча навіть в його фракції є 10-15 опозиційних депутатів, а є ще декілька таких, я б сказав, недисциплінованих. І найбільший, скажімо так, найбільший показник голосування такого дисциплінованого на 140 там, чимось депутатів голосують 130. Це максимум. А так там близько 100 плюс. І тому який повний контроль? Да, Народний фронт, союзник, більшість питань підтримують, але там теж іноді виникають протиріччя. Ну і ми бачимо, що для того, щоб проводити рішення там на користь уряду, тут і прем'єр, між іншим, активно працює дуже часто, і він бере участь в тому, щоб переконати депутатів. От коли вони діють консолідовано, президент і прем'єр, тоді да, рішення проводять за допомогою голосувань представників депутатських груп і деяких опозиційних фракцій, колишніх партнерів по коаліції. Я маю на увазі, ну, часто або радикали, або Самопоміч, іноді навіть Батьківщина голосує, хоча, як правило, вони проти. Тому повного контролю нема. Це міф. Тут такі дві крайності. Хтось каже про повний контроль, а хтось навпаки каже, що нема коаліції. Да. Але насправді є ситуативна більшість. Але в принципових питаннях або кадрові, або такі дуже важливі рішення, як зараз реформаторські законопроекти, або конституційні зміни, отут треба домовлятися. Так що автоматично нічого не виходить. І особливо, коли йдеться про конституційні зміни. От тоді по судовій реформі підтримала і Самопоміч, чи навіть деякі депутати від Батьківщини. І тут теж от, треба шукати широкий консенсус.
В нашій студії Володимир Фесенко, український політолог, і, власне, я хочу зараз поговорити от про що. На сайті Радіо Свобода є відео суду над одним із лідерів кримських татар Ільмією Умєровим, зняте в Сімферополі кримсько-татарськими активістами. В їхній об'єктив і, власне, в диктофон так потрапили особи тих людей, які звинувачували і виносили вирок заступнику голови Меджлісу. І нагадаю, це вирок на 2 роки позбавлення волі за фразу, що говорить весь цивілізований світ, Крим – це Україна. Так ось, давайте послухаємо Ільмію Умєрова, що зробив свій такий останній виступ на тому, що в Криму називають судом.
Она совершила акт агрессии в отношении Украины, оккупировав и аннексировав мою родину Крым. Меня судят по сфабрикованному делу, и, конечно, не за мои высказывания в конкретной телевизионной программе, а за политические убеждения и взгляды, которые я не скрываю. Не признавая юрисдикцию России в Крыму, я считаю возможным возвращение Крыма только ненасильственным путем. Думаю, что эффективное усиление экономических санкций привело бы к тому, что Российская Федерация сама бы приняла решение о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины. Таким образом, мое мнение полностью совпадает с позицией всего цивилизованного мира. Крымско-татарский народ проявил свою твердую гражданскую позицию приверженности целостности Украины и до сих пор в подавляющем большинстве ее не меняет. Именно за такую позицию крымско-татарский народ оказался под катком репрессий, де-факто установившейся в Крыму российской оккупационной власти. Сегодня в Крыму предавшие Украину судят не предавших. Предатели судят патриотов. Борьба продолжается независимо от содержания приговора. Крымско-татарский народ отстаивает здесь безопасность всего цивилизованного мира. Если агрессия России в отношении Украины и Крыма останется безнаказанной, это станет прецедентом, из-за которого обрушится весь мировой порядок. Закончу выступление строчкой из национального гимна крымско-татарского народа. Антеткен мен Созберген мен Милеты чиновниге. По-русски это означает: я поклялся и дал слово за народ свой умереть. И заканчиваю словами: до встречи в Гааге.
Сьогодні в Криму ті, хто зрадили Україну, судять тих, хто її не зрадив. Зрадники судять патріотів. Це слова Ільмі Умєрова. І, власне, я тут же в ефірі намагалася їх не слухати, тому що до того кілька разів слухала. І, чесно кажучи, реакція на цей виступ, і після того, як його чекали його рідні, його онуки, всі були зі сльозами на очах, і, власне, він так само. От ваш коментар. За що і на що, власне, відбуваються такі суди і такий вирок?
Ну, це показові, саме показові, демонстративні репресії проти керівників Меджлісу кримсько-татарського народу, проти активістів. А ми знаємо, якщо керівників просто засуджують, то активістів багатьох там знущаються, вбивають деяких, тортури є. І це масові репресії проти кримсько-татарських і українських активістів в Криму. Чому це робиться демонстративно? От, зокрема, от такі судові вироки. Для того, щоб залякати і продемонструвати, хто переможець, хто контролює ситуацію. Це спроба залікати весь актив і кримсько-татарського руху, і українського активу, який там залишився. Так що це акції залякування. Це працює репресивна машина російська. Вони трохи м'якше, але теж достатньо жорстко діють і проти активістів, наприклад, Болотної, або от нещодавних протестів в Москві, які були. Там теж репресії, але в Криму вони